U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Slobodanka Vuljanić.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnih vijesti izdvajamo.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija u Ohridu na međunarodnoj konferenciji o Zapadnom Balkanu.
Evropski put je najvažnije zajedničko pitanje zemalja Zapadnog Balkana, ocijenio Tegeltija.
Denis Zvizdić napustio stranku Demokratske akcije.
Delegacija Republike Srpske predvođena ministrom Đokićem danas u Nižnjem Novogorodu.
Virus korona potvrđen kod 4 osobe, nema preminulih.
Novak Đoković igra meč 3. kola Wimbledona protiv Denisa Kudle.
Preovlađuje sunčano vrijeme uz prijatnije temperature, slično i sutra.
Ohrid u Sjevernoj Makedoniji danas je politički centar Zapadnog Balkana. Prespa forum dijalog okupio je predstavnike svih zemalja kao i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. To je i prilika za bilateralne sastanke zvaničnika koji su razgovarali o budućnosti regiona i perspektivama za članstvo. Na forumu će se obratiti i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija. U Ohridu je Nenad Stupar koji ima više detalja.
Prespa forum dijalog prilika je za niz bilateralnih sastanaka koji su održani već ovdje na obali Ohridskog jezera, tačnije desetine sastanaka zvaničnika i lidera zemalja Zapadnog Balkana. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija jutro se sastao sa domaćinom ovog skupa, premijerom Sjeverne Makedonije Zoranom Zaevom, nakon kojeg je konstatovano da BiH i Sjeverna Makedonija nemaju otvorenih pitanja, međutim također saglasni su da ekonomska saradnja može biti bolja nego što jeste. Također Zoran Tegeltija sastao se i sa Miroslavom Jenčom, pomoćnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i ministrom inostranih poslova Crne Gore Đorđem Radulovićem. Kao što sam već rekao, održan je niz sastanaka, a svi zvaničnici govorili su o perspektivi zemalja Zapadnog Balkana za članstvo u Evropsku uniju i govorili su o problemima s kojima su suočene zemlje Zapadnog Balkana. Podsjetit ćemo, samo su Slovenija i Hrvatska zaokružile taj proces i postale su punopravne članice Unije. Poslušajmo izjavu predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije.
Ono čekujemo naravno da Evropska unija pokaže više zainteresovanosti za ovaj proces, da sa više pažnje vrednije ono što sve zemlje Zapadnog Balkana rade na transformaciji svojim, na provođenje reformi koje su dogovorene s Evropskom unijom, i da do kraja 2021. godine sve zemlje Zapadnog Balkana dobiju, kako bih rekao, sljedeći korak u procesu pridruživanja Evropske unije. Za Bosnu i Hercegovinu to bi značilo dobijanje kandidatskog statusa, a za Makedoniju otpočinjanje pregovora. Saglasni smo naravno da se nastavi sa tom saradnjom koji je takozvani mini Schengen.
Forum je zvanično otvoren jučer, međutim najzanimljivije će biti danas kada će se učesnicima skupa i liderima zemalja Zapadnog Balkana obratiti domaćin skupa Zoran Zaev. Govorit će svi o perspektivi za članstvo u Evropsku uniju, ali i preprekama koji stoje na tom putu. A podsjetit ćemo da je prepreka mnogo, na što je jučer ukazao i ministar inostranih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman, koji je rekao da je jedan od problema nalazi se i u BiH, a riječ je o konstitutivnosti naroda i legitimnom predstavljanju. Također, Gordan Grlić Radman naglasio je da je svaka izmjena Dejtonskog mirovnog sporazuma prijetnja za mir, i to u Evropi. Forumu prisustvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić, a bit će zanimljivo čuti njeno razmišljanje, jer je tokom jučerašnje rasprave predstavnici Albanije i privremenih institucija u Prištini pozivali su Srbiju da prizna južnu srpsku pokrajinu.
Mimo svih procedura, legitimiteta i van svih pravnih okvira, tako su domaći i regionalni analitičari ocijenili pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u BiH, Kristijana Šmita. Oni ocjenjuju da OHR i međunarodna zajednica moraju da konačno napuste zemlju i da brigu o stanovništvu treba da vode izabrani predstavnici sva tri konstitutivna naroda. Opširnije Darko Đurić.
Politički analitičar i sociolog Slobodan Nagradić ocijenio je da je dovoljan pokazatelj to što je Rusija kao svjetska sila stala ne samo na stranu Republike Srpske koja se protivi dolasku novog visokog predstavnika, već na stranu međunarodnog prava.
Republika Srpska misli da je vrijeme sazrelo da ode visoki predstavnik i da Bosna i Hercegovina može da funkcioniše i bez njega. Dakle, u federaciji misli da ne mogu i ne znam u čemu bi bila pobjeda kad vam dolazi neki tutor sa strane, a samo njegovo prisustvo ovdje pokazuje da ste vi nezreli, da nemate kapacitet da upravljate svojom državom kakva je daje. Možemo očekivati napetosti i jednu vrlo neobičnu situaciju. On dolazi u zemlju u kojoj pola zemlje, pola države reklo da ga ne želi.
A to što ga pola države ne želi treba da bude nauk svima da su za rješavanje problema unutar BiH zaduženi izabrani predstavnici, a ne međunarodna zajednica. Istakao je Miša Đurković iz Instituta za evropske studije iz Beograda.
Kao evidentno pitanje, koji je cilj, dakle, takvog imenovanja i sa kojim namerama gospodin Schmidt dolazi? Pitanje je problematično i same institucije visokog predstavnika, kao što znate gospodin Incko, koji je ostao toliko dugo, zapravo u posljednje vreme nije ništa radio i pokazalo se da Bosna i Hercegovina sa svim svojim problemima može da funkcioniše i bez te institucije.
Osim mnogobrojnih pritisaka kada je u pitanju imenovanje novog visokog predstavnika u BiH, postoji još jedna važna stvar, naglašavaju analitičari, a to je pritisak da BiH i Srbija pristupi NATO alijansi, čemu se, kako navode, kroz odgovarajuće mehanizme također moraju suprotstaviti.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je samo proglašeno Kosovo redefinisalo granice na Balkanu kada je proglasilo nezavisnost i upitao zašto Albanci misle da imaju više prava da prave svoje države na teritoriji drugih nego Srbi.
I tako sada Bošnjaci u Sarajevu kažu da Kosovo slobodno može da bude nezavisno, a kad ih pitaš zašto Banja Luka ne bi bila nezavisna, oni kažu to nije isto. A po čemu nije isto? Upitao je Dačić.
Slušate Dnevnik radio Republike Srpske. Obavještajno-bezbjednostna agencija OBA danas je po nalogu suda Bosne i Hercegovine predala personalni dosije generalnog direktora Osmana Mehmedagića Osmice, saopšteno je iz OBA BiH.
Predmetni dosije je predat ovlaštenim službenicima MUP-a kantona Sarajevo i bit će predat sudu Bosne i Hercegovine koji je u skladu sa zakonom o zaštiti tajnih podataka licenciran za čuvanje tajnih podataka, pojašnjava se u saopštenju.
Dugogodišnji član i visoki funkcioner stranke Demokratske akcije Denis Zvizdić danas je nakon višemjesečnih najava i kalkulacija podnio ostavku na članstvo u toj stranci. Višegodišnje kadrovsko osipanje najveće bošnjačke stranke kulminiralo je nakon debakla stranke na prošlogodišnjim lokalnim izborima i nepreduzimanja nikakvih strukturnih i strateških reformi unutar stranke. Opširnije Radan Škipin.
Šta je natjeralo perjanicu SDA Denisa Zvizdića da napusti stranku koja ga je početkom ratnih godina prošlog vijeka pronašla i vinula u političku i medijsku orbitu? Poznavaoci stanja u najvećoj bošnjačkoj stranci će reći da neslaganje Zvizdića sa politikom lidera Bakira Izetbegovića traje odavno, ali da je zbog stranačke discipline i međusobnih obećanja o prevazilaženju unutar stranačkih kriza epilog sa razlazom uslijedio tek sada. Sam Zvizdić danas je u obrazloženju odluke o vraćanju partijske knjižice rekao da je poslije svega ovo bilo jedino moguće. SDA se suočava sa mnogim problemima, ali ipak ne čini nikakve promjene da ih riješi, navodi Zvizdić. Zamjera najužem rukovodstvu stranke što je poslije prošlogodišnjeg izbornog debakla i brutalnog poraza u najvećim gradovima u Federaciji BiH sa bošnjačkom većinom ostalo bez koalicionih kapaciteta i bez strukturnih promjena i strateških pravaca djelovanja u novim uslovima.
I sve je u stvari svedeno na reakciju onoga što radi pozicija i kritizerstvo i na nemuštu odbranu odabranih pojedinaca, a ne stranačkih programa i strategija.
Odlazak do sada uticajnog Denisa Zvizića za predsjednika SDA Bakira Izetbegovića predstavlja njegovo pravo na svoje viđenje stanja u stranci i donošenje životne odluke. Slično je prvi u SDA govorio i kada su SDA 2016. napuštali Senad Šepić i grupa poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH, potom Hamdija Fejzić, Fuad Kasmović i drugi. Zvizdić Izetbegović odgovara da pouzdano zna da postoji veliki broj članova SDA i funkcionera te stranke koji nisu zadovoljni unutar stranačkim dešavanjima. potvrdio da će u predstavničkom domu parlamenta BiH, gdje je uz poslanički mandat i član kolegijuma tog skupštinskog doma, u buduće djelovati kao nezavisni poslanik. Hoće li mu SDA uskratiti pravo na funkciju u kolegijumu predstavničkog doma, stvar je političkih kalkulacija te stranke.
Delegacija Republike Srpske predvođena ministrom energetike i rudarstva Petrom Đokićem sastala se u Njižnjem Novgorodu sa zamjenikom gubernatora ove oblasti Andrejem Betinom. Tokom sastanka bilo je riječi o dosadašnjoj i budućoj saradnji Njižnje Novgorodske oblasti i Republike Srpske. Delegacija Srpske uručit će i ordenje porodicama poginulih ruskih dobrovoljaca koji su se tokom posljednjeg otadžbinskog rata borili za Republiku Srpsku i srpski narod, istakao je ministar Đokić.
Ta saradnja se odvija u naučno-tehnološkoj oblasti, privrednoj, kulturno-obrazovnoj i želimo da je razvijamo i u druge segmente života. Od dana kada smo ušli u saradnju, to traje već nekoliko godina, sada već imamo mnogo konkretnih rezultata. Već se razvijela razmjena u svim ovim oblastima između Republike Srpske i Nižnjeg Novgoroda. Sva aktivnost je bila praćena konkretnim rezultatima i ja sam veoma ponosan na te rezultate koje smo do sada ostvarili. I želimo da nastavimo i dalje, još intenzivnije, o tome smo danas govorili na koji ćemo način to raditi.
Preduzeće hidroelektrane na Drini iz Višegrada je u prvih šest mjeseci ove godine proizvelo 830 gigavat časova električne energije, a očekivana dobit je veća od 10 miliona maraka. Pogonska spremnost preduzeća bila je 100%, što je dovelo do dobrog rezultata, izvještava Danko Jevđević.
Zahvaljujući dobroj hidrološkoj situaciji te prema procjenama kada se uknjiže prihodi i rashodi, dobit će biti veća od 10 miliona maraka. U upravi preduzeća kažu da je ovo najuspješniji finansijski poslovni rezultat za prvo polugodište poslovne godine. Nedeljko Perišić, direktor preduzeća hidroelektrane na Drini.
Vremenski uslovi su bili takvi da smo imali dosta padavina, da je bilo dosta snježnih padavina koji su doskoro se topili i punili tokove rijeke Drine i njenih pritoka, što je nama osnovni preduslov za ovako dobar rezultat.
Perišić dodaje da je na početku ove godine rad preduzeća bio ugrožen sakupljanjem plutajućeg otpada koji je doveo i do pucanja lančanice iznad pregradnog profila hidroelektrane Višegrad. Nabavljena je
nova lančanica, znatno modifikovana i poboljšana je, postavljena ponovo na isto mjesto gdje je bila prethodna i nadam se da će izdržati i da će odoliti izlubu vremena i malo surovijoj prirodi, odnosno prirodnim uslovima koje smo imali na početku ove godine.
U ovom preduzeću u toku je remont sva tri agregata, a zamijenjen je i jedan od transformatora, kaže Perišić i dodaje.
Ono što je također pokrenuto je zamjena analognih sa novim digitalnim turbinskim zaštitama i imamo zamjenu malih transformatora, transformatora niskih napona koji je također jedan od vitalnih kapitalnih dijelova i sigurnosti i rada naše hidroelektrane.
Godišnjim planom preduzeća predviđena je proizvodnja 925 gigavat časova električne energije.
Kozarska Dubica dostavila je Ministarstvu financija Republike Srpske spisak projekata na koji će utrošiti donirana sredstva iz Srbije, saopštili su iz opštinske uprave. Ministarstvo je zatražilo da sredstva budu vraćena dok se projekti ne dostave, jer se sredstva troše nenamjenski. U opštini tvrde da je potrošenih 5000 evra donacije bila pozajmica. Opširnije Dragan Zrnić.
U Dubičkoj upravi kažu da nisu znali da sredstva moraju da pravdaju vladi Srpske i da su umeđu vremenu dostavili spisak projekata. Ističu da su projekte ranije dostavili vladi Srbije, na osnovu čega je i odobrena donacija, čija prva tranša je 1,9 miliona evra. Crde da su odmah na račun vratili 5000 evra donacije, jer je to bila kratkoročna pozajmnica. Radenko Reljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Iz razloga toga što mi na računu koji je trezorski, sa koji plaćamo to sve naše obaveze, nismo bili mogućnosti da prebacimo komunalcu AD Kozarska Dubica 10.000 maraka jer mi je bila su pokvarena oba kamiona. Zbog pritiska javnosti, znači grad je bio zatrpan smećem i iz tog razloga mi smo pozajmili 10.000 maraka sa deviznog računa.
Reljić kaže da je odbio prijedlog tadašnje skupštinske većine da se u odluci o utrošku donacije detaljno navede za šta će ona biti utrošena, jer odluka nije bila u skladu sa listom projekata dostavljenih vladi Srbije. U SNSD-u, koji je bio dio većine koja je predložila odluku, poručuju da žele da utrošak sredstava bude transparentan. Pitaju zašto je načelnik posuđivao sredstva kada je u tom trenutku na računu opštine bilo novca. Rodoljub Topić, povjerenik opštinskog odbora SNSD-a Kozarska Dubica.
Mi smo donijeli ono što je opština predložila uz određene korekcije da se to uradi i da se to dostavi kao dokument koji će biti usvojen i javno pokazan stanovnicima Kozarske Dubice šta će se isti sredstava platiti. Meni nije jasno zašto u tom momentu načelnik to nije prihvatio. Rekao da prvo mora da se usvoji rebalans. Ako se mora usvojiti rebalans, zašto je onda plaćeno 5.150 eura prije toga?
Građani poručuju da su Kozarskoj Dubici neophodna donirana sredstva jer je budžet u lošoj situaciji.
Ko ti stvari bi se trebalo dogovoriti?
Mislim da bi se trebali dogovoriti i gdje se taj novac treba da upotrebi. I da bude na pravo mjesto.
Iz nove skupštinske većine najavljuju da će se odluka o utrošku donacije Srbije na dnevnom redu naći u što skorije vrijeme.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježju na Mrakovici će sutra biti obilježena 79. godišnjica bitke na Kozari. Bitka na Kozari simbol je stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša, u kojoj je ubijeno 40.000 civila, a 68.000 je zarobljeno i odvedeno u logore. Bitka je počela 12. juna 1942. godine i trajala je do noći između 3. i 4. jula, kada je probijen neprijateljski obruč, rekao je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Radomir Graunić.
Njemci uz pomoć oklopnih snaga 4. jula zatvaraju obruč i pokreću operaciju čišćenja u narodu poznatu kao grablje. Na licu mjesta 5. već pronalaze bolnici i izvršili su masakr na zarobljenim partizanima. Od 500 zarobljenih samo je 50 preživjelo ranjenika. Od 5. do 18. jula, znači, vrši se sistematski pretres Kozare. Oko 140 sela je ispražnjeno i opustošeno. Zarobljeno je na Kozari 68.600 Srba, od čega 23.858 djece. Svi su oni protirani u tada privremene logore u Jasenovac, odnosno Donja Gradina. Mnogi nikad nisu ni stigli do logora jer su na tom putu ubijeni.
U Republici Srpskoj testirano je 196 uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 4 osobe.
U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo nije prijavljen jedan smrtni slučaj. Ukupan broj hospitalizovanih je 44.
U vrijeme pandemije izazvane virusom korona i značajnog broja oboljelih, prioritet je bio liječenja, potom i briga o njihovom mentalnom zdravlju. Rečeno je ovo danas na konferenciji posvećenoj pružanju psihološke podrške stanovništvu u vrijeme pandemije i pružanju pomoći radu profesionalaca u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite. Konferenciju su zajednički organizovali Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Društvo psihologa Srpske. Opširnije u prilogu Nikoline Kuzmanović.
Briga o mentalnom zdravlju stanovništva tokom pandemije virusa korona krenula je od prvog registrovanog slučaja. Na besplatan broj telefona koji je uspostavljen, javljale su se i tražile pomoć sve grupe stanovništva i sve starosne kategorije. Predsjednik Upravnog odbora Društva psihologa Republike Srpske Sanja Radetić-Lovrić.
Ono što je najkorisnije jeste da odmah pozovete stručno lice i vaš problem zajedno s njim rješavate na vrlo efikasan i efektivan način. Naši korisnici su imali dobra iskustva, oni su danas oporavljeni i mogu slobodno reći jači i čvršći za suočavanje s nekim drugim životnim nedaćama.
Zajedno sa Društvom psihologa Resorno ministarstvo proteklih godinu dana osmislilo je i brojne edukativne i promotivne sadržaje, a sve sa ciljem zaštite mentalnog zdravlja, rekao je vršilac dužnosti pomoćnika ministra za zdravstvenu zaštitu Milan Latinović.
Danas kada održavamo ovu završnu konferenciju, možemo sa ljudima koji su učestvovali u tim aktivnostima biti zadovoljni zato što smo stvorili, rekao bih, dobre mehanizme da taj proces nastavimo i u narednom periodu.
Vršilac dužnosti pomoćnika ministra zdravlja za resor socijalne, porodične i dječje zaštite Vladimir Makarić naveo je da je projektom psihosocijalna podrška u vrijeme COVID-19 pandemije pružena tehnička i stručna podrška radnicima u centrima za socijalni rad, ustanovama socijalne zaštite i krajnjim korisnicima pogođenim pandemijom sa posebnim akcentom na djecu.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci ugostio je čuvenog svjetski poznatog i jednog od najboljih grudnih hirurga na svijetu, doktora Diego Gonzalesa Rivas. Ova posjeta omogućila je edukaciju i razmjenu iskustava, nakon čega je uspješno operisan pacijent. Edukacija i međusobna saradnja od velikog su značaja kako bi se najnovije metode hirurških zahvata usvojile, izjavili su dr. Gonzales Rivas i pomoćnik direktora UKC Republike Srpske Slobodan Hajder.
Veoma mi je drago da su krenuli sa tehnikom, VATS tehnikom, koju smo razvili 2010. Tada smo krenuli s njom i to je faktički operacija pluća sa izuzetno ovako malim rezom. Danas imamo master klas, odnosno obuku sa veoma teškim slučajima i da ću nastaviti, znači da pomažemo ovom fantastičnom timu koji ide u pravcu, jako dobro u pravcu minimalno invazivne torakalne hirurgije.
Opredjeljenje ovog poslovodstva Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske je edukacija. U našoj ustanovi je danas dr. Diego Rivas, koji je održao predavanje jutros našim ljekarima i koji će našim ljekarima pomoći da savladaju najsavremenije tehnike u grudnoj hirurgiji.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Početak turističke sezone u Crnoj Gori više je nego dobar. Liberalizacija uslova prelaska granice za državljane BiH i zemalja regiona dala je rezultate, pa su kapaciteti na primorju popunjeni oko 65%. Ukidanje putarine između Trebinja i Herceg Novog već daje rezultate, a nova aviolinija Banja Luka-Tivat Banja Luka još jače će povezati Crnu Goru i Republiku Srpsku. Opširnije Momir Milić.
Granični prelaz Zubci od Trebinja ka Herceg Novom bilježi velike gužve na Alikonima iz 2019. godine, pa se u dane vikenda bilježi do 10.000 prelazaka dnevno, kaže Đorđe Čećec, vođa tima na graničnom prelazu Zubci.
U šestom mjesecu ove godine imamo već 105.000 lica, otprilike u danima vikenda je zadržavanje do sat vremena, u radnim danima je to manje, možda do nekih 15-20 minuta, ne više.
Na Hercegnovskoj i Budvanskoj rivijeri već je mnogo turista iz zemalja okruženja, ali i Turske, Istočne Evrope i Ukrajine.
Zašto? More. Prekrasno je more, ljudi. Zamičateljni.
I Srbi. Dugo idemo u Crnu Goru i zadovoljni smo.
Turistički i ugostiteljski radnici na Crnogorskom primorju više nego zadovoljni početkom sezone. Natalija Terzić iz turističke organizacije Herceg Novog i Ilija Vuksanović ugostitelj.
Sad smo na nivou nekih 65% odnosno na iste datume u 2019. godini. Naime, u Herceg Novom momentalno boravi 11.500 turista, od čega je 1.000 domaćih, ostalo su strani turisti. 4.000 njih se opredijelilo za kolektivni, odnosno hotelski smještaj, ostali su u privatnim apartmanima.
Tek su ispred nas jul i avgust gdje očekujemo gro sezone da bude. Gosti su, kao što znate, Srbija i Republika Srpska, nama najdraži i najmiliji gosti.
Više gostiju iz Srpske i BiH očekuju i na Budvanskoj rivijeri, Boljoj povezanosti doprinijeće i nova aviolinija Banja Luka, Tivat Banja Luka. Marko Carević, predsjednik Skupštine opštine Budva.
Sve oči su uprte u turističku sezonu, jer ipak turistička mjesta kao što je Budva isključivo žive od turizma. Tako da smo zaista se trudili da animiramo čitav region, pa i braću iz Republike Srpske, da pozovemo da dođu na Crnogorsko primorje.
Uz bolje komunikacijske i saobraćajne veze, ali i odličnu turističku ponudu, u Crnoj Gori se nadaju da će ova sezona biti jedna od boljih.
Broj prijavljenih budućih studenata u prvom upisnom roku već je za stotinak u odnosu na prethodnu godinu, izjavio je rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin. On je dodao da je pravo upisa steklo njih 1600, a najviše kandidata ostvarilo je pravo na upis na Fakultet bezbjednostnih nauka, Elektrotehnički i Medicinski fakultet.
Na prvom upisnom roku prijavilo se oko 2200 budućih studenata, odnosno maturanata, koji žele da studiraju na Univerzitetu u Banja Luci, i pravo upisa je steklo 1600 studenata na Univerzitetu u Banja Luci. Želim da napomenem da u ove brojke nisu uvršteni studenti Akademije umjetnosti, s obzirom da prijemni ispit još uvijek nije okončan, tako da moram zaista da izrazim zadovoljstvo na koji način univerzitet zapravo jednostavno čini sve da veći broj studenata studira na Univerzitetu u Banja Luci. Vrlo je jednostavno. Univerzitet permanentno podiže kvalitet nastave i izlaznih kompetencija studenata. To je najvažnija stvar koju univerzitet radi u kontinuitetu, i to ćemo nastaviti da radimo.
Predstava autorke Tamare Kučinović Vuk sa mirisom bobica premijerno će biti prikazana sutra od 20 časova u prostorijama Dječjeg pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. Večeras počinje manifestacija Banjalučki etno dani, koja će trajati do 4. jula, a učestvovaće oko 400 učesnika iz četiri zemlje. Prilog Nemanje Ratkovca.
Predstava Vuk sa mirisom bobica bavi se aktuelnim pitanjima i govori o čovjekovom povratku prirodi, opisan kroz lik djevojčice Saše, koja se na bajkovit način pretvorila u vuka. Vuk je simbol snage, zajedništva, instinkta, ali i nježnosti, kaže autorka ove predstave Tamara Kučinović.
Tekst govori o tom, o djevojčici koja se bori sa svojim strahom, a to je strah od vuka. Zapravo je to strah od same sebe, strah od bliskosti, strah od pripada.
Strah kao tema koja se obrađivala u ovoj predstavi predstavljao je veliki izazov, kaže glumica Zorana Šuman.
Strah, znamo vrlo dobro kao neki parališući faktor, izaziva brojne neke patološke promjene u nama, i smatram da je dobro da mi ukazujemo na to kada su u pitanju mladi ljudi.
Turistička organizacija grada Banja Luka zajedno sa KUD Piskavice Janip Veselin Masleša organizuje manifestaciju Banjalučki etno dani. Večerašnji program, koji će biti predstavljen na velikoj sceni u Donjoj Piskavici, upotpunit će Kozara etno festival, obogaćen raznovrsnim autohtonim aktivnostima za sve uzraste, poruče Mladen Šukalo iz Banjalučke turističke organizacije.
Defile učesnika, izložbena prodajna postavka etno tržnica i tradicionalne sportske aktivnosti, bacanje kamena s ramena, a onda ide program na sceni gdje će nam se predstaviti nekoliko kulturničkih društava.
Festival se 3. jula seli u centar Banja Luke, odnosno na tvrđavu Kastel, gdje će svečano biti prezentovan Festival srpskog folklora, gdje će nastupiti nekoliko društava iz Srpske i regiona. Kao završnicu Kozara etno festivala i Festivala srpskog folklora obilježit će premijera dokumentarnog filma My Borrowed Heritage, koji opisuje kako kulturni identitet s ovih prostora doživljavaju ljudi iz inostranstva.
Na Wimbledonu očekujemo početak duela 3. kola između najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića i Amerikanca Denisa Kudle. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Na evropskom šampionatu u fudbalu danas su na rasporedu prve utakmice četvrtfinala. U derbi susretu u Minhenu snage će odmjeriti Italije i Belgija od 21 čas. Od 18 časova u Sankt Peterburgu sastaju se Španija i Švajcarska. U Banja Luci se od danas do nedjelje održava svjetski kup u kajaku i kanu na divljim vodama. Danas je na rasporedu takmičenje u disciplini sprint. Reprezentativac Njemačke Ulf Lengin kaže da se raduje što je ponovo u Banja Luci.
Drugi put sam na ovoj rijeci. Prošli put sam bio učesnik svjetskog prvenstva za juniore. Lijepo je poslije velike pauze imati međunarodno takmičenje. Nadam se da mogu da se kvalifikujem na svjetsko prvenstvo u Bratislavi, a imat ćemo i prvenstvo Njemačke na kojem ću probati da ispunim normu.
Dobrim rezultatima nada se reprezentativac Srbije Alen Tahirović.
Došao sam ovdje na svjetskom kupu da se takmičim na spustu. Sviđa mi se Banja Luka kao grad, također i njeni građani i svi ovi takmičari, druženje. Jednostavno mi je priraslo srcu i baš sam srećan što sam došao ovdje se takmičim sa reprezentacijom Srbije.
Na rijeci Vrbas u kanjonu Tijesto takmiči se 350 sportista iz 18 zemalja.
Danas je sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost. Do kraja dana lokalno su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Slično vrijeme bit će i sutra. Opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature u 14 časova se kreću od 18 stepeni u Hampijesku, 19 u Čemenu do 28 u Banja Luci, Prijedoru, 29 u Bilići i 30 stepeni u Trebinju. Posle podne lokalno će biti uslova za pojavu prolaznih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u višim predelima i na istoku. Sutra ujutru pretežno vedro, tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Uveče povećanje oblačnosti sa zapada, ali i dalje suvo. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Minimalna temperatura 13 do 19, na jugu do 21, najviša dnevno 22 do 28, na jugu i severu oko 30.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji, želimo vam prijatan predstojeći vikend, a na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija u Ohridu na Međunarodnoj konferenciji o Zapadnom Balkanu.
Evropski put je najvažnije zajedničko pitanje zemalja Zapadnog Balkana, ocijenio Tegeltija.
Denis Zvizdić napustio stranku demokratske akcije.
Novak Đoković igra meč trećeg kola Wimbledona protiv Amerikanca Denisa Kudle.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.